Je krátce po 5. hodině, u poslechu spodních kulturních vod vás vítá Tereza Lišková. Dnes se odpíchneme od kabaretu a díky němu budeme zjišťovat, zda a jak nám nástroje, mezi které patří podvratnost, humor nebo mystifikace, umožňují stavět nové světy. Zamyslíme se i nad tím, jak ve světle subverze nebo stylizace vypadají hrdinové a postavy, kteří a které se zrovna dostali na scénu. V Art Café dnes uslyšíte dramaturgyni a studentku DAMU Danu Hlaváčovou. Dana pracovala na inscenaci U Hitleru v kuchyni a Sestra. Obě dvě jsou k vidění v pražském divadle Disk, které funguje jako domovská scéna DAMU. Vítej, Dano.
Dobrý den.
Je tu s námi také básník, režisér, dramaturg a také performer a kabaretier Richard L. Kramar. Ahoj.
Dobrý den, vážení posluchači.
Richarda si můžeme představit také jako autora básnické sbírky Borderline nebo badatele, který se na brněnské JAMU zabývá se pětím hlasu, loutky a transgendru. A do třetice je tady s námi literát, překladatel a performer Ondřej Macl. Hezký podvečer.
Dobrý večer, ahoj.
Jedním z počinů, za kterými Ondra stojí, byl v březnu k vidění v pražském kampusu Hybernská. Šlo o kolektivní performanci Kafkův snář, na které se podílel i náš druhý host Richard. Z četné tvorby, kterou má Ondřej za sebou, mohu zmínit na úvod také to, že díky němu vznikla knižní podoba politické satiry Legenda o Bocianovi. A je také autorem básnické prózy Miluji svoji babičku víc než mladé dívky. A do kabaretního kouře společně vkročíme s první hudební ukázkou. Sonickou složku dnešního pořadu nám opět namíchal Pavel Zelinka. Na začátku nás osloví americká dvojice The Dresden Dolls. Single Coin Operated Boy. Sen o optimálním muži právě dospívala Amanda Palmer. Posloucháte Art Café, kde si dnes budeme povídat o satyře, uměleckých divadelních hybridech, subverzi, vzdoru i humoru. Dano, začnu u tebe. Podíváme se na kabaret U Hitleru v kuchyni, který slaví v Disku divácký úspěch. Autorem hry je Arnoš Goldflam. Ty se na něm pracovala jako dramaturgyně ve dvojici s režisérem Miroslavem Hanušem a Barborou Maškovou. Uvádíte, že je to černohumorná groteska okořeněná písněmi, kde se mísí fantasmagoričnost s ověřitelnými fakty. Co je pro inscenaci v pojetí studentů a studentek DAMU podle tebe charakteristické?
Asi nejcharakterističtější je taková předimenzovanost, která vlastně je do značné míry umožněna i tou kabaretní formou, kde teda my si z kabaretu vypůjčujeme hlavně tu formu. O vlastně autorský postoje a takhle tam do jisté míry taky samozřejmě jde, protože vůbec to by jako jinak nefungovala nějaká ta základní divadelní komunikace mezi herci a obecně mezi tím jevištěm a hledištěm. Ale jinak vlastně, jak už se narazila na to míchání nějakých faktů a úplných nonsensů nebo absurdy, tak právě i takhle vypadá potom to, ta inscenace nebo potom ta jednotlivá představení, že vlastně diváci jsou až atakováni směsicí vlastně hraných výstupů, kde teda zpřítomňujeme ty jednotlivé části Goldflamova textu, který se skládá ze 6 jednooktovek a kde zároveň jej jako doplňujeme ještě dál nebo rozšiřujeme těmi tanečními čísly a písněmi a potom ještě takovými intermezy, které vlastně vyplňují různá moudra nebo různé takové slovní hříčky, různé poetické jako úseky, ke kterým jsme v rámci procesu zkoušení došli. Takže potom je to typické jako i tou přehlceností a tím, že vlastně divák má asi potíž všechno uvnímat naráz a možná mu to dojíždí až potom dlouho potom, co to vidí.
Možná i tou pestrobarevností, kterou přináší i to, že například
Adolfa Hitlera stvárňuje hned několik herců během toho představení, takže nám to dává nahlížet tu komiku těch situací v různých podobách, hlasech.
Taky, tam zase se do toho promítá vlastně nadsázka a to, že vůbec je to nějaká satyra, groteska na vlastně Hitlera a jeho život, který nahlíží z toho nejvíc přízemního úhlu pohledu právě, aby takovouhle personu, kterou vlastně obraz o sobě svůj vlastní se dával velmi záležet, aby vytvořil nějakou tady ideu až na člověka, že jo, který může hýbat světem, tak Goldflam tady to úplně schazuje do nejvíc obyčejných prostě výjevů z jeho života a tím dává vyznít banálnosti takový, no ani nechci říkat osoby, prostě se mi to úplně příčí, ale zároveň je důležitý vlastně na tady tom textu ukazovat, jak se opravdu ta historie někdy opakuje v kruzích a jak ty témata, které jsou v tom textu přítomní, reaguje to na antisemitismus a takhle, i když celý ten text je docela chápaný kontroverzně lidmi, kteří neví nic o Arnoštu Goldflamovi a o jeho rodinné historii a tak dále, tak ale právě tím, že jde o autora, který si tohleto všechno dovolit může, tak se tím prostě to akorát přibližuje bohužel v dnešní době zase. A teď jsem trošku ztratila nit.
Takže já myslím, že jsi odpověděla na to, na co jsem se ptala. Ještě se k té inscenaci vrátíme a k jejím různým odstínům, které přináší na jeviště a divákům. Se teď, Ondro, obrátíme na tebe. Už jsme tady zmínili moment mystifikace, to je nějaká metoda, postup, se kterým s oblibou také pracuješ ve tvé mnohovrstevnaté tvorbě. V různých polohách se dostáváš i do toho kabaretního prostředí. V minulosti si v rámci performance vystoupil například v roli zrazeného Jidáše, nebo se si jako literát převtělil do Babana Rejdiše, což je napůl čáp a napůl člověk. Kde se v tobě bere touha věci a příběhy převracet, míchat, dělat si legraci z toho temnějšího v nás nebo mezi námi?
Tak já jsem syn kulisáka, který nám hrál jako pohádky už jako malým. Pak nás hodně rodiče brali do kostela, takže to mě taky přišlo zajímavý, taková jako každotýdeň drag queen show. To mě ovlivnilo. Dále určitě jsme pak, táta byl pak vyhořelý umělec a šel místo toho dělat do azyláku, takže jsme pak dělali různý divadlo vlastně s lidma na ulici, třeba Živej Betlem, kde já vždycky měl roli jako krále Heroda, myslím, a byl jsem taková jako strašidelná postavička, ačkoliv jsem se na Štědrý den narodila, celý život žárlím, že jo, na toho Ježíše, kterýho celá rodina všichni oslavujou víc než mě ten den. Čili ty vlivy jsou různý, určitě potom i to, že máma se stala političkou a že i ta politika mě nějak fascinovala, jak může zachraňovat poezii přes tu svoji rétoriku, přes ten populismus, ty svoje slogany, a pomáhal se mi občas psát třeba nějaký projevy a takhle, takže i to je možná další velice básnický zdroj. A tak, no.
A co ti to umožňuje v té tvorbě dneska? Když se vztahuješ k tématům, která jsou kolem tebe, v tobě, tak jaké tvůrčí pole ti to otevírá?
Já miluju jakoby nějakou postavu jakoby trickstra, nebo nějakého jokera, možná i třeba nějaký jako jurodivýho, vlastně tarotovýho blázna, takže to je možná takový ten zvláštní nepostava, která může říkat věci dost drsně právě díky nějaký masce, díky roli, co by třeba si nemohl člověk normálně dovolit jiným prostředkem.
A ta potřeba říct něco, co by si jinak člověk nemohl dovolit, roste z nějakého nesouhlasu s tím stavem věcí tak, jak jsou, nebo z nějaké potřeby se proti tomu vymezit a ukázat, že by to mohlo být jinak?
Možná i otvírat nějaký ty prostory. Mně se líbilo, jak tady kolegyně řekla, že když se dostala k té současné době, že ztratila nit, a já si myslím, že je jako dobrý ztrácet tu nit, když se dostaneme k současné době, a že to mě baví, jakoby, že třeba i já tak spolupracuju s nějakýma historikama, který se zabývají nějakou jako historií přítomnosti a už sami jsou třeba rezignovaní vůbec z historie jako nějaký disciplíny, která vlastně se sama používá k tomu, že jako bývá zneužívaná k různým jako návratům věcí a znemožňuje nám otvírat nějaký nový prostor, v kterém můžeme být šťastný a svý a jiný, než všechno, co jsme kdy četli, co jsme kdy hráli, čím jsme se narodili.
ztrácet a hledat nit v přítomnosti, to je dobré motto, s tím možná ještě budeme dnes pracovat. Richarde, teď se zastavím u tebe a názvu tvého doktorandského projektu, kde zkoumáš možnosti loutky hlasu, a ten jeho název začíná slovy Monstrum zpívá. Jeden z motivů, které jsem ve tvé tvorbě byla nějak schopná vypozorovat, je ambivalence. Je ten časoprostor kabaretu nebo dalších forem, se kterými pracuješ, prostorem, který ti umožňuje svobodnou práci právě svojí značností?
No, to nebyla otázka, že? Ale to nevadí.
No, já to nevím. Pro mě je to otázka, jestli si to propojuje v těch různých divadelních formách pro tebe a v čem tě to láká s tím pracovat v rámci té performativní praxe nebo třeba i té intelektuální.
Tak to monštrum, třeba s tím by som možno začal, to je také najpriamočiarejšie.
A nejhezčí.
Najkrajšie. Já to mám rád, je to také expresívne, predsa len. A tak to je taká ako už v tomto momente kanonická figura v queer lexikóne a Paul B. Preciado o tom monštre práve veľmi krásne píše ako o figure, ktorá je sústavne v tranzícii a je neskrotiteľná, nepomenovateľná, vždy fluidná a vlastne akoby považuje tieto charakteristiky za pozitívne. A ja ich tiež považujem za pozitívne a produktívne a tak nejak mi to prípada samozrejme. Asi by som to vedel nejako hlbšie rozanalyzovať, keby sa to odo mňa chcelo, ale v princípe podľa mňa ambivalencia je najzdravší možný postoj, ktorý existuje, či už pre umelca, alebo pre neumelca, alebo intelektuála, alebo neintelektuála, a ja to moc inak neviem. Ja si pamätám, že počas mojej juvenilnej divadelnej praxe, keď som ešte bol mladým a krásnym študentom na DAMU, tak som bol často osočovaný z toho, že som taký estet a atmosférista, že ako nerobím tú situáciu, že robím len to napätie a tie farbičky a tak. Takže ja som pri tom tak nejak zostal, no, mne to vyhovuje.
A je to prostředí kabaretu jedním z těch možných míst, kde se té ambivalenci může dařit, kde rozkvétá do té své krásy?
No, samozřejmě, tak jako ono by se je mohlo dařit i kdekoľvek inde, ale tím, že ten kabaret je a priorně nějaký mix foriem, který nie je nutně ustálený, nemajú tam tie formy nejaký svoj vopred určený pomer, platové zaradenie a podobne, tak sa tam s tým dá operovať pomerne slobodne, by som povedal.
Možná je přijatelnější pro publikum. Ty jsi říkal, že ambivalence podle tebe může být zdravá úplně kdekoliv, ale ne, možná každý to tak má posazené a tady to je možná takový prostor, kde je to pro různé strany pořádku tomu čelit. To je možná ta svoboda, kterou jsi zmínil.
Já divákou až tak neskúmam. Takže, ale to nie je preto, že by som bol jako až tak egocentrický, ale skôr nemám pocit, že ak nedostanem k ruke tým sociologov, psychoterapeutov, sexuálnych pracovníkov a ďalších osôb bez konkrétneho zaradenia, ktoré majú veľa času a veľa peňazí na to získať mi z tých divákov nejaké spoľahlivé informácie, tak ja sa necítim byť povolaný povedať, čo si tí diváci reálne myslia a cítia, okrem nejakých akoby akutných reakcií, ktoré ako dostanem a odčítam pomerne zjavne, akože niekto kričí, tlieska, hodí po mne nejakým predmetom. Ale to tiež akoby sa dá interpretovať veľmi rôznymi spôsobmi, takže ja sa od toho tak ako citlivo dištancujem, že ako sú na tom diváci, lebo ja sám do divadla moc nechodím, ja som zlý divák, takže ja o tom tak obecne nič moc neviem z tej druhej strany.
Tak to bylo možná spíš takové ujištění pro mě ze strany toho diváctva. A nám teď zahrají Britové The Tiger Lilies. Tato skupina sama sebe tituluje jako kriminálně kastrácké, anarchistické, brechtovské, bluesové trio. To byla skladba Freak Show z desky Circus Music. Trojice The Tiger Lilies ji vydala v roce 2000. Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kde si dnes spolu s dramaturgyní Danou Hlaváčovou, režisérem, dramaturgem a performerem Richardem L. Kramárem a také spisovatelem a performerem Ondřejem Maclem povídáme o kabaretu, loutkách a hybridních formátech. Dano, když se odpíchneme o té hudbě, co jsme právě slyšeli, tak ta je spojená i s tou inscenací U Hitleru v kuchyni. V jaké podobě se tam objevuje?
Ano, ano, my tady pracujeme hlavně s melodiemi tady té punk brechtovské skupiny a z jejich texty taky, ale ty jsou volně vlastně přeložené samotným Miroslavem Hanušem. A myslím si, že ta hudba, která je taková, no, taková prostě, tady to bylo docela ještě jemný, ale někdy je hodně dynamická, živá, hodně energická, tak vlastně dává ráz celé té inscenaci a udržuje jí tempo rytmicky. Takže myslím si, že to tomu tvoru hodně prospívá z hlediska nějakého toho náboje nebo toho nacítění vůbec i herců na ten potom nějaký celek. I prostě potom, co vysíláme směrem k divákům, protože i samotná skupina tak se pohybuje hodně na pomezi nějakého až klaunství a hororu a tady vlastně v té inscenaci tak taky se člověk jakoby směje hrozným věcem, je to takový na pomezí smíchu a humoru a vlastně toho, kdy člověk má z těch věcí ještě takovou svíravou křeč nebo prostě jaký pocit, že neví, jestli se vůbec může zasmát nějakým těm jako věcem, takže tohle to je něco, co si od nich berem a co dál tam jako používáme a jak to prostě přetváříme dál a pracujeme s tím.
Je to taky způsob, jak dát vyznít hlasům těm členům a členkám toho souboru, kteří na Damu teď jsou. Richarde, když jsme se bavili o monstrozitě a teď jsme narazili ještě blíž na to téma hlasu. Může být nástrojem subverze právě hlas, který se objevuje na scéně a může působit nějak nepřípadně ve chvíli, kdy přísluší nějaké osobě, postavě, od které bychom to nečekali, že nás to nějakým způsobem překvapí, rozhodí?
Jako samozřejmě, že může.
Co to může přinést?
Já si myslím, že keď se to robí zámerně, lebo tak ono se to může stať aj úplnou náhodou. Hej, zase, že ten hlas prichádza z tela, ktoré divák nutne nepovažuje za komplementárne. Hej? Ako ono niečo hodí už len to, keď Tamina v Kouzelné flétne spieva solista tenor, ktorý už dávno nemá 17 rokov. A to sú, ako to teraz nemyslím nejako pejoratívne. Pre mňa sú tieto ako diskrepancie strašne zaujímavé, ale ono sa to niekedy deje len tak, tým, že je niekto preobsadený, tým, že niekto alternuje, tým, že sa niekto zle vyspí, že ten hlas sa posunie niekam úplne inam, takže ono sa to deje aj náhodou a to je strašne super a myslím si, že je dobrá divácka stratégia si to s láskou a rešpektom k tým ľuďom, ktorí sú na javisku, všímať. Ale keď sa to robí zámerne, tak určite to má, podľa mňa teda, lebo to skúmam a mám pocit, že to tak je, ale je možné, že za tie 4 roky toho doktorátu dojdem k tomu, že som sa mýlil, ale zatiaľ som v tom bode, že sa úplne nemýlim, tak to môže prispieť k tomu, že sa náhľad divákov na to, ako má vyzerať telo, z ktorého nejaký hlas vychádza, vlastne premení a posunie a nejako sa rozvoľnia tie kategórie toho, aký hlas, akej výšky, timbru, farby, povahy má vlastne vychádzať odkiaľ, pretože k tomu sa viaže ako extrémne množstvo štandardov, predsudkov a podobných záležitostí, ktoré možno už v niektorých oblastiach sú a mali by byť prežité. Takže tá prekvapivá práca s hlasom, ktorý sa objavuje na miestach, kde by ho človek nečakal, snáď má potenciál toto trochu poštěklit.
Přeskupit, nabídnout nový poslech, nový pohled. Ondřej, my se tady dnes tak dotýkáme různých typů hrdinů a hrdinek, nebo možná antihrdinů a antihrdinek. Ve chvíli, kdy se nějaká postava objevuje na jevišti, znamená to, že má pozornost, nebo že by měla mít pozornost těch, kteří se dívají a poslouchají. Co to v rámci kabaretu znamená? Je tam právě ten prostor pro to se takovému člověku smát a zároveň se mu klanět? Myslím, že ty tady s tím motivem taky možná obousměrným pracuješ ve své literární tvorbě. Už jsem tady zmiňovala tvoji legendu o... jak se přesně jmenuje?
No, Bocian, jako čáp slovenský.
Ano, protože... Bocianovi, kde také nějak zhmotňuješ příběh antihrdiny, hrdiny.
No, tak já jsem takový z takových zvláštně pomezných vlastně těch divadelních kruhů, protože jsem studoval autorské divadlo, nebo spíš nedivadlo, kde vlastně se moc nějakýma jako postavama na scéně nepracuje, ale mnohem víc mě baví, že ačkoliv nemám ten jako zkušený sociologicko-psychologický tým těch lidí, co mi tady jako nabídnou jakoby nějakou znalost o těch divácích, tak mě třeba hodně baví nějaký téma uhranutí, nebo jakože mě zajímá, hodně jsem k tomu dospěl z hlediska studia erotiky, nebo nějakého erotického vztahu, erotického zásahu do srdce, jo, v tomhle smyslu, tak jak vlastně někoho uhranout, jo? Že mě třeba v nějakých těch teoriích divadelních tohle chybělo, protože často bylo divadlo jako nějaký princip komunikace, princip nějaký jako porozumění, řešil nějaký narrativní struktury, nebo to byl jenom nějaký jako antropologický rituál a mě bavilo jako dávat tam téma touhy, lásky. A, jako, a nevím, jak se to dělá, nemám na to pravidlo, ale je to něco, co mě baví, jako někoho, kdo se objeví na té scéně, jako jak způsobit, že někdo, kdo přijde na ten kabaret, a kabarety původně nebyly nějaké instituce, ale byly to spíš prostě bylo to v hospodách, bylo to spojené s pouštěním, kdy každý se mohl zapojit, tak jak někoho, kdo tam je, inspirovat nebo iniciovat, aby sám chtěl jít na tu scénu a třeba taky něco říct, nebo aby se chtěl stát umělcem, tvůrcem. Tohle mě zajímá, tenhle motiv. Jak se to dělá, to nevím, ale možná jak hořet a ne jak jen palát, pardon, špatný vtip, ale jako někdo, kdo prostě zaplane i někoho, kdo na něj kouká.
Jste nedávno uváděli kolektivní performanci Kafkův snář. Popsal bys nějaký motiv, tady moment, kdy se tam tady ten okamžik uhranutí mohl zhmotnit, abychom si to představili konkrétněji?
Když budu konkrétní, tak vyjdu ze své pozice, protože jsem většinu této velké kolektivní performance, kterou na hodně velký podíl na Láníčka Luňáková, to bych tu zmínil, protože za hodně věcma, co jsme tady o nich mluvili, stojí částečně. Tak já jsem byl většinu té kolektivní performance na záchodě, měl jsem vlastně stanoviště před záchodem, podle jako Kafkova Před zákonem, kde jsem nejdřív chtěl být takový dveřin, kterým ko nepustí na ten záchod a ukazuje mu, že na každém záchodě jsou další dveřinci a zatím další záchody a tak. Nakonec jsem se čím dál víc přesouval dovnitř, kde jsem měl cirkusovou hudbu a měl jsem harmoniku a vlastně trochu jako rozrušoval ty lidi v tom prostoru záchoda. Bylo to velice zajímavé, měl jsem tam i karetní hru Záchod na tom pultu, kde si můžete přebalit dítě, ale nebylo to moc rovný, tak ty karty pořád padaly. A vznikalo tam za ty dvě hodiny hrozně nádherných jako situací, kde ty lidi prostě buď jsem jim hrál prostě při jejich potřebě prostě na harmoniku, nebo se chodili na sebe dívat, nebo vyprávěli, co kdy na tom záchodě zažili. A pak vznikl takový ten moment, kdy už ty lidi tam nechodili kvůli záchodu, ale kvůli mě, a to už se mě nelíbilo, jakože už jim někdo řekl, je tam na záchodě někdo hraje na harmoniku, běž se podívat. A najednou mě to přestalo fungovat, protože už jsem tam byl jako nějaký performer. Zatímco když ten člověk šel na záchod a já mu to mohl nějak okouzlit a udělat mu ten moment, ten intimní moment, ten metafyzický, jediný skutečný metafyzický moment v našich životech, jakoby ještě nějakým speciálním, že na to už nikdy v životě nezapomene, tak mě to vlastně přišlo krásné a kouzelné.
Takže jedno z míst, které si testoval jako prostor k uhranutí, byly teda toalety.
Přesně tak.
Tak to je zajímavý způsob testování performativní a divadelní praxe.
Děkuji, Franci Kafko, za inspiraci.
Richarde, zmínili jsme tady pojem té loutky. Když uvažujeme o nějaké stylizaci humoru nebo přemrštěnosti, je loutka dobrým nástrojem, jak tady ty tendence a síly nějak zjevit a nechat pracovat, anebo o ní uvažuješ úplně jinak?
No, já jsem zrovna nedávno sa stretol s mojím veľmi dobrým kamarátom, ktorý práve tak ako ja je pravý muž a bábkar. A vravel mi, že sa ho pýtala, aká fundovaná pani slečna, neviem teraz presne, aby jej povedal niečo o bábkach. A on jej povedal, že ako kľudne sa o tom môžu rozprávať, ale že von vo loutkách nic neví, on je jenom loutkář. Tak ja to mám z teoretického hľadiska tak nejak podobne, alebo sa tak aspoň tvárim, lebo mi to teoretické hľadisko nepripadá až také užitočné. V praxi, čo sa s tým dá robiť? Všetko. 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 Takže tak ako s telom. Jako, ja si nemyslím, že tá bábka má reálne nejaký limit. Ako tam, to je naozaj objektov, subjekt, ktorý dokáže absolútne, ale absolútne všetko, a to je na tom najstrašidelnejšie a najzábavnejšie a najerotickejšie a najroztomilejšie. Takže hej, kľudne aj humor, jasné, ako srandy kopec.
Nějaká z těch poloh tady toho všeho míra, vše možností, která tě zajímá aktuálně?
No, ako už si láskavo spomenula, tak já pracujem s fenoménom hlasu teraz primárně, alebo cez hlas, takže se zameriavam na pohyb hlasu, alebo pohyb hlasom, alebo skrz hlas. A zase to asi neskonkrétním, lebo aj to bohužiaľ môže byť vtipné. Takže v akej polohe sa teraz nachádzam ja? V takej laškovne romantickej, v takej ako zlomyselne flirtóznej, v takej ako sústavne prechodovej. Tak nejak tam niekde som.
Tak to je pestrobarevný popis, díky. Teď nastává chvíle, kdy dostane prostor, cituji samotnou kapelu, peklo pokoušející kabaretní postroková hudba s elektronikou. A přinese nám ji ústecká kapela Nausea Orchestra. Společně si poslechneme skladbu Der Sonnenstaat z 10 let staré desky Dobro. Slyšeli jsme ukázku z takzvaného německého období severočeské kapely Nausea Orchestra. Dano, já jsem zmínila, že jste se podílela i na inscenaci Sestra, kde se také pracuje s přemrštěností, ale ne v tom kabaretním slova smyslu. Co je pro vás jádrem tady toho divadelního kusu?
No, tak to je hodně složitý teda.
Čem si vás přitáhnul a získal?
A tam je to teda úplně jiný než o tom, o čem se tady doteďka bavíme. Tam mě nejvíc teda uhranul jazyk, když použiju terminologii tady kolegy. A vlastně samotný čtení Jáchymovy prvotiny románový, tak bylo takový nepopsatelný pro mě. Byl to velký náboj, který jsem z toho textu cítila. Pocit, zpracovává to téma 90. let, vůbec jako nějaký pocit a nějakou atmosféru z přemíry svobody, možností právě v tom, že se člověk někdy v tady té přílišný, no zase řeknu nějak přehlcenosti, až topí, nebo prostě hledá, jak z toho ven, hledá nějaký řád a nějaký opory a nějaký víře nebo v lásce, a velkou roli tam sehrává mystika nebo nějaký i prolínání těch našich vlastních představ a přání nebo i snů do reality, nebo taky možnost, jak vlastně tím, jak mluvíme vůbec, jak přemýšlíme o světě, jak pojmenováváme ty věci, jak si vytváříme nějaký svoje vlastní novotvary, kterým rozumíme třeba jenom my, jak se díky tomu vztahujeme ke společenství, který nás obklupuje, protože pod Prahově nějak třeba toužíme být součástí nějakého kmene nebo nějakého základního praprvku nebo něčeho, tak jak to potom má dopad prostě na nás, na celý ten svět, jak potom vypadá. A pro mě je těžký právě pojmenovat a vytáhnout jenom jednu věc, ale jestli to mám udělat, tak je to nějaký neustálý hledání a pokoušení právě jako toho, co je možný, ale zároveň ve vztahu k sobě, jako obracení se dovnitř, aby ten člověk, který ho i sledujeme jako hlavního hrdinu během jeho putování, tak vlastně neustále hledá, učí se být nějak v pravdě sám se sebou i s ostatními. A myslím si, že to je nějaký nejkruciálnější jako téma asi, který prostě tady člověk může zažívat jako během vlastního bytí. A je to něco, co se asi neustále každý učí, nebo když se to vůbec jako připustí nějak, že se tohle to učit asi musíme každý den, každou minutu a tak. No. Jestli jsem odpověděla.
Já myslím, že jo. Je to asi tak nějaký způsob, jak přeorávat ty zaběhlé pořádky a obrazy v sobě. Richarde, Dana tady zmínila nějakou práci s vnitřním prostorem. Když jsem četla tvůj text, jeden z tvých textů, tak tam zmiňuje, že o hlasu uvažuješ jako o způsobu dotyku, který může být směrem ven do světa, ale i směrem k sobě, do sebe. Můžeme prací s vlastním hlasem něco vyvracet, podvracovat i sami v sobě, nebo to může být naopak nějaký konstitutivní prvek, se kterým pak jdeme do světa?
No, buď alebo, tak jako podľa toho, ako k tomu človek pristupuje. Ono to s tým, že to môže byť dotyk aj dovnútra, aj von, ono je to také poetické, je to také pekné, ale...
Napsal si to tak, ne?
Áno, ja sa pochválim sa. Ale nevymyslel som to, napísal som to, ale o to ani tak nejde, kto to napísal. Ale ja som to myslel a myslím si, že to je dôležité zdôrazniť nielen poeticky, ale aj celkom doslova. Lebo naozaj človek, keď spieva alebo robí akýkoľvek pokus vydávať hlasy, zvuky, nejako rezonovať čímkoľvek vo svojom vlastnom tele, tak vlastne tam sa deje strašne veľa procesov, ktoré naozaj sú dotykom, či už sa jedná o dotyk dychu, alebo slizníc, alebo kadejakých iných rozširujúcich a zužujúcich sa trubíc, svalov, šliach a podobne. Takže tam ten dotyk sa naozaj realizuje, že pre mňa je pomerne dôležité zdôrazniť, že to nie je len metafora, úplne rovnako, keď ten hlas alebo zvuk z toho tela vychádza, tak má celkom doložiteľný akoby fyziologický alebo somatický efekt na tých ľudí, ktorí to počúvajú, takže ono to dotyk je, to nie je nejaké ezoterické hujujú. Hej. A či to môže pôsobiť subverzívne, no tak keď dotyk nemôže pôsobiť subverzívne, tak sme skončili, podľa mňa všetci traja, čo sme tu. Akoby bude taká zakladajúca téza, si myslím.
A za jakých okolností tak môže pôsobiť spíš, než že nemôže?
Za akých okolností? V divadle alebo v civile to budeme musieť trochu
na divadlo
využiť.
Se podívejme.
Myslím si, že môže tak najlepšie fungovať, aspoň pre mňa, v rámci mojej praxe, ak tá osoba, osoby, priestor, priestory, objekt, objekty nachádzajúce sa na druhej strane odo mňa a tie moje dotyky príjmajúce, ich majú chuť opätovať. Takže na tom asi budeme podobne s Ondřejem. No, já by som to asi nenazval uhranutie, lebo ešte nie som dosť dlho praktikujúcim mužom na to, aby som bol spôsobili uplatniť túto slovnú zásobu. Možno sa k tomu dostanem, ale... Ale myslím si, že si to vyžaduje podmienky, kedy sa ten dotyk naozaj realizuje, je žiadaný z druhej strany a ten entita, osoba, priestor na druhej strane má potom chuť sa zase naspäť v podobnom móde dotýkať mňa. Myslím si, že vtedy to má nejakú pôsobnosť, ktorá môže byť aj subverzívna.
Ondřej, ty tady přikivuješ, rezonuje to s tebou?
Jo, já jsem si vzpomněl, že jsme se vlastně s Richardem, ještě než jsme se vůbec poznali, tak už jsme si dali pusu, protože jsem dělal takový představení jako o historii polibku někde v Jihlavě v parku na takovém festivale a kde tam byla i výzva, že jako kdokoliv z těch lidí během té performance mě mohl dát pusu a bylo to vlastně zajímavé, že bylo docela dost diváků, co chtěli, takže tady se ještě dostaneme k dalšímu dotyku jakoby a jazyku, protože mě hodně baví ta mytologie, jak vzniknul polibek, že to je jako jediný místo, kde se mohlo propojit tělo s jazykem, že to je vlastně hodně zajímavý mýtus a že vlastně ta pusa není jenom ta řeč a já prostě neumím moc mluvit, protože šišla, mám takovou jako divnou tady čelist, celý život mě to trochu tady jako Pavlu Bělobrátkovi zahyba do strany. Ale vlastně ta pusa, že jo, jakože i ta řeč, že ji můžeme vnímat jako nějaký půst nebo nějaký opak toho, že se, opak toho, když si prostě něco do ní cpeme a chutná nám to, tak to je taky vlastně... Hrozně, jako, takže to ze mnou rezonuje, víš.
Chápu, tak to jsou silné zážitky a zkušenosti. Abych ještě zmínila jeden z konkrétních kabaretních útvarů, na kterých si pracoval, tak vytáhnu například kus Andrej mluví s vesmírem, který je inspirovaný právě tou legendou o Bocianovi, kterou už jsme zmiňovali. Změnila práce tady na tom kusu, na tom textu, na tom kabaretním útvaru pro tebe vztah k té osobě Andreje Babiše, ke které referuje? Stalo se něco tady v tom mixu různých příběhů, emocí, uhranutí?
No, tak já jsem k němu zvolil tehdy takový básnický přístup už v tom textu, protože tím, jak moje máma je napůl, nebo původně Slovenka, která se naučila česky, tak vlastně i ten Babiš jako Slovák, který mluví česky a vytváří nějaký třetí jazyk, a já jsem tomu říkal nějaká staroslověnština nebo nějaký babajismus, čili tohle mě bavilo, jakože mě nezajímal tolik původně on jako člověk, ačkoliv samozřejmě mě zajímal, protože jsem se narodil v době prostě Klause Zemana, Babiše a těhle jako polobohů, těchto titánů, kteří ovlivňují můj život a vlastně musím k ním zaujímat nějaký vztah, že jo, ovlivňuje nás to všechny. Tak já jsem nejdřív hledal vlastně nějakou básnickost v téhle, tam, kde vzniká nějaký třetí jazyk a tím jsem to psal. Zároveň mě fascinovala nějaká role ghostwritera, ten Baban Rejdiš, to je vlastně někdo, kdo píše text jeho jménem a to mě zajímalo i z literárního hlediska, že vznikají texty psané někým jiným ve jménu, že, různých mocných a známých lidí a tedy nějaké spojení jako básníka a moci. A další mě, co je tam ten třetí vrstva, že mě bavilo vlastně z toho Babiše udělat, že to byl původně čáp, který se stal člověkem a většina, to je, nebo podstatná část knihy se odehrává v Africe kolem roku 89, kde on žil, kde to miloval, to Maroko, je tam prostě moře, ovoce, ryby, pecka, všechno. A nechtěl se vrátit, že jo, vlastně vrátil se až na základě toho rozpojení Československa, což je prostě rána, která provází celý můj život, tak až na základě toho se vrátil a rozhod se teda stát tou naší postavičkou, takže jo, je to nějakým hledání si vztahu k němu a nevím, jako jo, jakože až bude zase premiér, pokud se stane, tak prostě tady jsem Andrej.
Tak je to asi nějaký nástroj stylizace, se kterým si pracoval, který nám umožňuje nějakou osobu, postavu redukovat a vytáhnout z ní něco, co je nějakým způsobem zajímavé, nosné a vypráví nějaký odstín té reality, ve které společně žijeme.
Mě zajímá moc slova, že jo, prostě narodil jsem se do doby, kdy se hodně i v rámci poezie mluví, že je to něco marginální a že žádnou moc nemáme, ale ne, prostě politika, náboženství, různý tyhle sféry pořád na tom slově stavějí, že celý humanismus a i obrovský třeba násilí vůči těm, co nemají náš jazyk, taky stojí na jazyku, takže bavilo si mě hrát s tou mocí a třeba změnit jeho příběh, protože on s tím, že marketing s tím pracuje, proč ne já?
Na té denní bázi. Dano, když se na tebe obrátím jako na dramaturgyni, tak kde hledáš tu hranici, kdy ta situace, humor, nějaká slovní situace přestává být nějak únosná na té hranici, když se pohybujeme na tom poli takzvaného nekorektního humoru, kde si, jakým způsobem si tříbíš tu citlivost, aby si z té svojí pozice role v jednu chvíli už mohla říct ne, tam už nepůjdeme, uděláme třeba krok zpět, nebo naopak ještě uděláme dva kroky vpřed, aby ten tvar fungoval tak, jak chceme.
No tak vždycky hlavně záleží na konkrétní inscenace nebo projektu, na kterým se podílím.
Když zůstaneme u Hitleru v kuchyni.
Jasně. A tam to prostě bylo hodně daný Arnoštovým textem, jako co si vlastně dovolil on v něm, tak to byl nějaký ukazatel pro mě, co asi můžeme i my a co můžeme potom si dál dovolovat v těch, jak říkám, intermezích nebo vlastně v těch dalších jako spojnicích, který drží nějak při sobě ty hrané výstupy a ty vlastně taneční a zpívaný čísla, kde dáváme prostor hlavně hereckému ročníku, jakože samozřejmě mají prostor i během těch herných scén a tak, ale tady zase dáváme vyznít jako jinému typu jejich umu. Nevím, hlavně je prostě nějaká intuice, nějaký základní nacítění se i vůbec na lidi, s kterými pracuju a na celý ten tým, protože tak divadlo je hlavně o lidech a o tom, co si i my dovolujeme vůči sobě a je to o nějaký diskuzi, tříbení se názorů, o tom, že někdy je vlastně důležitější ten proces, než potom ten výsledný tvar, který jde před diváky. A myslím si, že to je to, co mě i na tom jakoby baví nejvíc, to nějaký korigování ještě v té fázi přípravný, kdy prostě si můžeme sdílet různý názory, klidně i protichůdný, jak s herci, režisérem nebo s dalšími prostě, kteří se na tom spolu podílejí.
Tady téměř konec našeho pořadu Art Cafe. Já tady pro vás všechny mám ještě anketní otázku, na kterou se odpovídá ano, ne, nebo nevím, nebo něco v tom smyslu. A ta otázka zní, jestli se podle vás pomocí nějaké subverze, podvratnosti, dvojznačnosti dají utvářet nové světy s nadějí na nějakou poetičtější, růžovější, nevím, jakou vonavější budoucnost. Ondřej?
Nadě, ano.
Richarde?
Pravda je zlá, ale nádej ano.
A Dano, jak to vidíš ty?
Věřím, že snad jo.
V Art Café dnes byla Dana Hlaváčová, díky.
Děkuju za pozvání.
Ondřej Macl, díky Ondro.
Děkuju, ahoj.
A Richard L. Kramar, díky Richarde.
Zdravím kvířátka a docenty, papa.
Tak to bylo rozloučení od Richarda, loučím se s vámi i já a nás do 6. hodiny večerní společně doprovodí francouzsko-postpunková kabaretní formace Catscap. Skladba The Crowd Around. Dobrý dubnový večer vám přeje Tereza Lišková.